Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami masih diperkenankan untuk beribadah seperti ini, kami mengucap syukur. Malam ini dalam rangka pekan doa Pentakosta, kami bersama-sama mau belajar firman Tuhan. Kami rindu untuk diperdalam lagi pengetahuan kami untuk mengerti firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, malam ini kita akan berbicara tentang Roh Kudus versus roh perdukunan. Ya. Jadi Roh Kudus itu semua kita sudah tahu, ya. Tetapi roh perdukunan itu apa gitu loh, Saudara? Tempat-tempat yang pernah saya kunjungi itu adalah antara lain satu itu dukun-dukun perewangan, lalu dukun-dukun yang rogo sukmo, yang dia diem aja lalu kemudian suaranya tuh bisa berubah, dia bisa mendeteksi orang yang mencuri itu siapa, teroris itu ada di mana, dia tahu. Ya. Lalu kemudian saya pernah ke makamnya Sunan Kudus, itu pernah, Sunan Bonang itu pernah, lalu Sunan Gresik pernah. Saya mau mengamati orang-orang kesana tuh ngapain gitu loh. Dan yang saya pernah juga itu Gunung Kawi. Saya tidak minta sesuatu, hanya saya ingin mengerti ke Gunung Kawi itu ngapain gitu loh. Ternyata di sana tuh ada makam yang namanya Mbah Jugo. Zaman itu tahun, lupa saya, tahun 85 atau apa, itu masih orang banyak tidur di bawah pohon do. Nanti kalau buahnya jatuh berarti dia itu hoki. Beruntung, kalau tidak ya tidak. Kalau zaman sekarang itu anak-anak kecil menjajakan buah yang jatuh itu katanya ini buahnya jatuh tadi malam. Gitu loh. Lalu dijual 100.000, 200.000, tinggal kita mau nawar berapa. Ya, Saudara, jadi saya ini bisa seperti ini itu berawal dari pelayanan saya pertama kali di GKI Gombong. Itu ditempatkan di sebuah rumah yang sebetulnya itu rumah angker. Sudah 5 tahun tidak ditempati karena setiap 5 tahun itu ada yang mati gitu loh. Jadi saya di sana tahun 80 sampai 82 akhir. Jadi 80, 81, 82 akhir. Belum sampai 5 tahun. Kalau sampai 5 tahun hari ini saya tidak di sini. Karena setiap 5 tahun di rumah itu ada yang mati. Nah, karena rumah itu angker, saya juga tidak tahu sebagai hamba Tuhan, saya tidak bisa mengatakan saya tidak mau rumah ini, enggak. Saya tetap terima. Di situ banyak sekali gangguan. Ya, dari saya, dari istri saya, dari anak saya. Anak saya Steven tuh setiap sore itu mesti ngomong, papi, ada apa? Orangnya besar datang. Saya pikir guyon, karena papahnya kecil, dia lihat orang besar. Dah, kamu masuk saja, kalau orangnya besar kamu masuk, datang. Orang besar datang, kamu masuk gitu loh. Saya dapat gangguan, istri saya dapat gangguan, anak saya itu dapat gangguan. Tapi justru karena itu kami bertiga itu dapat karunia-karunia roh yang dari Tuhan. Yang sampai hari ini tidak bisa dihilangkan. Ya, terakhir saya dapat berita dari Stephen di Jakarta gara-gara motret apa kuntilanak atau apa di depan rumahnya, akhirnya dia diganggu juga. Dia bisa lihat gitu, terus dipoto. Saya bilang kok golek gawean itu kuntilanak kok difoto gitu loh. Nah, Saudara, nah itulah sebabnya kenapa kami kemudian dikasih Tuhan karunia untuk pengusiran setan, untuk apalah gitulah namanya, yang saya kira ketika saya pindah ke Semarang itu sudah hilang. Tapi ternyata tidak hilang sampai dengan hari ini. Dan yang ya, kalau saya ditawari, ditanya, mau Pak seperti ini mau enggak? Kalau saya ditawari saya bilang enggak mau. Karena enggak enak gitu loh, Saudara, enggak enak. Jadi kalau sudah ngusir setan itu saya semalam enggak bisa tidur. Ya. Kadang-kadang ada banyak gangguan yang mengikuti sampai ke rumah. Dan sampai hari ini saya juga mengalami cacat di kanan lengan, bagian kanan ini, karena waktu saya menghilangkan orang dari santet, orangnya itu tinggi, tapi sudah saya kasih kesempatan, dah Anda berlutut aja. Berlutut saja masih setinggi saya, saudara bisa bayangkan. Itu kalau dia berdiri itu, nah waktu saya jamah itu, dia ambruk ke depan, bukan ke belakang, karena dia berlutut posisinya gitu loh. Itu saya enggak bayangkan kalau dia berdiri itu, saya kan seperti kemburuan Goliat. Gitu. Untungnya dia berlutut gitu loh saudara. Nah saudara, oke itu saja awal-awal dari cerita saya. Mari kita lihat ya berikut ini. Terlalu terang enggak ya? Saya mau cerita tentang di masyarakat kita itu ada empat golongan. Empat golongan manusia itu adalah yang seperti ini. Yang pertama tidak mau tahu. Enggak mau tahulah. Wong saya ini orang yang logik kok, saya tuh berpikir pakai akal. Gitu-gitu tuh saya enggak kenal, ya. Saya enggak mau tahu. Ya itu yang pertama. Yang kedua, oh saya tidak percaya yang seperti itu, saya tidak percaya. 100% saya tidak percaya gitu loh. Ada begitu-begitu tuh saya enggak percaya. Lalu yang ketiga, itu percaya tapi pasif. Saudara tahu yang saya maksud percaya pasif itu adalah percaya tapi tidak mencari kekuatan dari roh-roh perdukunan itu. Ya, selain iman yang dipercayai. Nah yang keempat itu sangat-sangat percaya. Sangat-sangat percaya. Jadi dia percaya dengan roh perdukunan karena ini lebih bisa menyelesaikan masalah dengan cepat, instan, dan tepat. Kena sasaran gitu loh. Ya. Golongan ini agama itu hanya sebagai cantelan saja. Karena dia lebih percaya pada roh-roh yang bisa lebih cepat menolong dan memberi harapan. Nah, jadi ya begitulah saudara. Perdukunan itu sebetulnya termasuk okultisme kalau saudara mau tahu. Perdukunan itu termasuk okultisme. Jadi di Indonesia ini saudara-saudara, kalau saudara mau tahu, perdukunan itu sudah tumbuh dengan subur. Karena sebelum agama-agama samawi masuk, Islam, Kristen, Katolik, itu masyarakat kita tuh sudah banyak percaya pada animisme dan dinamisme. Perdukunan di Jawa khususnya itu mendapat pengaruh dari Hindu. Oleh sebab itu, saudara lihat saja itu ada pakai bunga, pakai buah, ya, pakai bunga, pakai buah, pakai dupa, bahkan pakai binatang untuk sesaji. Kalau saudara ke daerah Magelang sana, itu masih banyak orang menjual ayam cemani. Ayam yang hitam semua itu loh. Itu hanya bisa ayam cemani itu ayam yang dipakai untuk sesaji. Saudara enggak boleh makan ayam cemani. Dipenyet juga enggak bagus. Karena itu hanya untuk upacara agama. Ya. Selametan itu masih dilakukan di mana-mana. Di perempatan-perempatan jalan. Kalau di Bali hampir tiap hari itu selamatan itu ada saudara. Ya. Nah di dalam perdukunan itu dipercaya adanya roh baik dan roh jahat. Roh baik dan roh jahat. Ya. Roh-roh baik itu kalau di Bali itu disebut dewa. Sedangkan roh jahat itu disebut buta. Ya. Makanya kalau upacara itu menjelang hari raya tertentu itu ogoh-ogohnya itu mesti diarak supaya itu pergi. Roh-roh itu ada di jagat ageng. Jagat ageng itu dunia. Lalu jagat alitnya itu kita ini manusia ini. Roh baik itu disebut dengan white magic. Yang tidak baik itu disebut black magic. Ya. Roh baik itu bisa menyembuhkan penyakit, membuat orang jadi kaya, menjodohkan orang, ya, dari tidak cinta jadi cinta, gitu loh. Semua itu tipu muslihat iblis. Dan yang selalu dipakai itu adalah bunga kantil. Makanya disebut kantil itu supaya apa? Supaya kemantil-mantil gitu loh. Jadi orang kalau diguna-guna itu dia disusupi pakai bunga itu mesti kena sudah di dompetnya, di kantongnya gitu loh. Nah, di Indonesia saudara, kepercayaan kepada roh-roh itu, perdukunan itu ternyata sudah tinggi tingkatannya. Kenapa saya mengatakan demikian? Itu dari tingkatan yang pertama itu belief. Belief itu keyakinan. Itu menjadi behavior, jadi kelakuan. Tapi di Indonesia itu sudah meningkat kepada experiences. Pengalaman-pengalaman. Saudara tanya orang-orang dah, hampir semua punya pengalaman-pengalaman yang semacam itu. Ya, ini termasuk okultisme. Okultisme itu dari kata okultus, itu tersembunyi atau rahasia. Okultisme adalah ilmu kuasa gelap, ilmu atau aliran kepercayaan yang berkaitan dengan dunia roh, ilmu gaib, ilmu kegelapan, magic. Ya. Tapi baik ilmu hitam maupun ilmu putih itu sumbernya tetap sama, yaitu apa? Iblis, bukan dari Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara, sekarang kita mau masuk ke coba belajar Alkitab. Apa kata Alkitab? Mari klik. Oke. Okay. Yang pertama kita lihat Ulangan 18 dulu. Ulangan 18, 9-14. Ulangan 18, 9-14. Mari kita baca bersautan. Ulangan 18, 9-14. Saya baca ayat 9, Bapak Ibu ayat 10 ya, bergantian berhenti ayat 14. Oke, ya. Bertenung dan bernubuat. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Lanjutkan. Seorang pemantera ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Ya, saudara, ini nasihat Musa sesuai dengan perintah Allah agar umat Israel itu tidak ikut ambil bagian dalam kebiasaan bangsa-bangsa di Kanaan yang dikatakan di situ adalah kekejian bagi Tuhan, termasuk penyembahan kepada roh-roh. Mereka hanya diminta untuk bergantung kepada Tuhan saja, tidak yang lain. Nah, intinya umat itu tidak boleh kompromi selain menyembah dan melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara perhatikan tadi ayat 14, ya. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal dan petenung, tapi engkau tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Ayat 13, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Nah, itu konteks kita hari ini. Kita hidup di dalam masyarakat yang semacam itu, yang sudah tidak hanya belief tapi sudah experiences, pengalaman-pengalaman itu mereka alami, dan itu mudah sekali membawa kita, saudara. Nah, sekarang bagian yang kedua yaitu 1 Korintus 10 ayat 21-22. 1 Korintus 10 ayat 21-22. 1 Korintus 10 ayat 21-22 kita baca bersama-sama. 1 Korintus 21-22. Sudah? 1, 2, 3. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Tuhan memperingatkan di sini, ya, Allahmu itu Allah yang cemburuan. Paulus menasihati jemaat Korintus, mereka harus menjauhi penyembahan berhala. Paulus melarang keras untuk menikmati makanan yang terang-terangan dipersembahkan pada berhala. Karena itu berarti engkau mengakui keberadaan roh jahat, apalagi engkau yang setiap kali mengikuti perjamuan kudus. Bagaimana mungkin saudara setiap kali mengikuti perjamuan kudus, tapi pada sisi lain saudara percaya kepada roh-roh yang semacam itu. Tuhan itu cemburu loh. Tuhan itu cemburu. Dia enggak senang kalau kita melakukan semacam itu. Dan nanti saudara akan lihat, saya akan tunjukkan apa akibatnya orang yang selalu melakukan yang semacam itu. Yang ketiga, 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 4. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara bedakan, roh yang ada di dalam kamu itu roh kudus. Roh yang ada di dalam dunia itu roh-roh jahat. Ya, ini firman Tuhan yang selalu saya pegang kalau saya menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, eksorsisme, pengusiran setan-setan. Nah, saudara-saudara, dari sinilah ya kita bisa mengambil kesimpulan dari ayat-ayat yang kita baca. Ya, kita bertanya, mengapa ada orang-orang Kristen masih terlibat, suka ya mencari kuasa kegelapan, percaya kepada roh perdukunan? Saya mengatakan ada dua. Satu, tidak mengerti firman Tuhan. Ya, kalau iman kita kepada Tuhan itu baru pada tingkat pengetahuan, knowledge, ya, maka kita masih gampang tergoda untuk mendua hati. Anak-anak sekolah minggu itu tingkat imannya itu knowledge. Mereka mengerti cerita-cerita Alkitab, tapi untuk mengaplikasikannya tidak seperti kita orang-orang dewasa. Gampang kalau orang-orang yang ketika kita masih dewasa, ketika dewasa, imannya masih seperti susu bayi yang selalu minum susu dan belum belajar makanan keras, kita kena guncangan-guncangan itu. Musa mengingatkan supaya kamu belajar, jangan belajar berlaku. Belajar berlaku itu mengikuti praktek-praktek itu loh, kekejian yang dari bangsa lain. Iman kita itu harus ditingkatkan, firman Tuhan itu jangan sekedar knowledge, tapi kita tingkatkan menjadi apa? Understanding. Ya. Kalau kita hanya knowledge saja, kita tidak akan ngerti. Ya. Karena yang kita hadapi itu sudah tingkatannya sudah tinggi, experiences, pengalaman-pengalaman. Ya, saya sudah katakan bahwa roh perdukunan itu sudah sampai pada tingkat pengalaman. Semua orang pernah mengalami kok. Hampir semua orang pernah mengalami, lalu pengalaman itu ditularkan kepada saudara-saudara dan saya. Contohnya, kalau kita kepepet, orang kan mengatakan di desa A itu loh, ada dukun yang pandai mengobati orang sakit. Di kota B ada suhu yang ciamik mengobati orang sakit. Saya sudah sampai di bawah kaki Gunung Merapi, namanya Desa Turi. Di sana ada seorang dukun namanya Pak Joko Pentono. Saya datangi rumahnya di sana, lalu saya lihat, waduh, rumahnya itu menakutkan sekali. Di situ tuh dipasang gambar-gambar, kalau Bapak Ibu segenerasi dengan saya, itu zaman dulu ada gambar-gambar yang dipakai untuk umbul namanya. Itu ada gambar yang gambarnya itu setan-setan Jawa. Ya. Setan-setan Jawa itu ya misalnya tuyul, ya, mentek, lelepa, brayut, banaspati, wewe gombel, sundel bolong, ya, dan sebagainya itu digambar di situ semua, Saudara. Karena saya bisa bahasa Jawa, saya mengatakan pada bapak itu, saya tidak mau mencari ilmu ke sini, tapi saya hanya sekedar ingin mengetahui apa yang sudah bapak lakukan. Kalau bapak berkenan, karena saya mau menulis paper, saya mau menulis untuk skripsi, saya mengatakan demikian. Terus saya diberitahu sama bapak itu. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengimbangi dengan iman yang tingkatannya sudah sampai understanding, saudara akan tetap goncang. Ya, tetap goncang. Lalu yang kedua, saya mengatakan kita itu kadang-kadang tidak begitu apa ya, tidak begitu mendalam mempercayai yang namanya Roh Kudus itu loh. Tuhan Yesus itu mengatakan penolong yang lain. Mari kita buka Yohanes. Ya. Yohanes 14 ayat 16-17. Yohanes 14 ayat 16-17. Itu awal pertama kali Tuhan Yesus mengatakan bahwa nanti kalau dia sudah naik ke surga, kita itu akan dikirimi Roh Kudus. Tapi anehnya, waktu itu Tuhan tidak mengatakan Roh Kudus. Kita buka ya, Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Kita baca mari. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu Roh Kudus. Nah, saudara, di dalam bahasa asli, penolong yang lain itu alos. Alos itu yang lain tapi yang sama. Nah, bedanya yang satu lagi itu heteros. Makanya ada permen heteros. Heteros itu artinya apa? Yang lain tapi beda. Kalau penolong yang lain, kata yang lain dalam bahasa aslinya Yunani itu alos. Nah, penolong yang lain itu siapa yang dimaksud? Yang dimaksud ya Tuhan sendiri yang diam di dalam kita dalam rupa Roh Kudus. Tapi anehnya Tuhan Yesus mengatakan di situ bukan Roh Kudus, Roh kebenaran. Jadi kita ini dituntun untuk mengerti kebenaran. Penolong yang lain itu adalah Roh Kudus, tapi awal-awalnya Yesus mengatakan itu Roh kebenaran. Karena akan menuntun kepada kebenaran. Itu nanti yang akan memberikan kuasa. Jadi ketika dia naik ke surga, Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai kepada ujung bumi. Jadi bedanya Roh Kudus dan Roh Perdukunan itu adalah demikian, saudara. Roh Kudus itu penolong, penghibur kita. Ya. Seperti yang tadi saya katakan, penolong yang lain yang menyertai kita itu sekarang ya Roh Kudus ini. Setan itu bukan penolong. Sementara saja kelihatannya nolong, tapi sebetulnya itu menjerumuskan kita. Setan itu pembuat takut. Kalau jadi penolong, ya ada maunya supaya kita menjadi pengabdi setan. Jadi film Pengabdi Setan itu real sebetulnya, itu diangkat dari satu kisah nyata. Roh Kudus itu menuntun pada kebenaran, disebut Roh Kebenaran. Setan tidak bisa membawa kita pada kebenaran, setan itu membawa pada kesesatan. Dan Allah itu memberikan kuasa kepada orang-orang percaya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Orang Kristen itu rohnya dobel. Roh yang dibawa sejak lahir, tubuh, jiwa, roh, ya, ditambah Roh Kudus. Nah, kita harusnya orang hebat, saudara-saudara. Tapi itu kadang-kadang potensi itu tidak kita gunakan. Sehingga akhirnya kita kalah dalam banyak hal. Oke, mengapa Roh Perdukunan? Klik. Mengapa Roh Perdukunan? Mengapa ada orang-orang Kristen yang suka mencari Roh Perdukunan? Karena manusia suka mencari jalan pintas. Ya. Jalan Tuhan itu sukar. Ya. Jalan Tuhan sukar. Oleh sebab itu saya mau cari jalan yang cepat saja. Tapi ternyata di dalam Amsal 14 ayatnya yang ke-12 ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Nah, itulah jalan iblis. Jalan iblis. Manusia mencari jalan pintas itu loh, saudara. Kalau kita enggak cari jalan pintas itu kenapa toh? Karena kita tak maunya instan, supaya cepat. Yang kedua, saya bilang, orang itu gagal percaya kepada Roh Kudus. Gagal percaya kepada Roh Kudus. Saya sudah menyiapkan ayatnya, 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-14. 2 Timotius 1 ayat 14, firman Tuhan mengatakan demikian. 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Pelihara gitu loh. Kita tuh punya kekuatan yang luar biasa sebenarnya. Ya, tapi kadang-kadang kita tidak dipakai. Satu contoh ya saudara. Saya tidak tahu apakah hari ini ada orangnya. Jemaat kita atau bukan, saya tidak tahu. Jam 11 malam saya ditelepon untuk pergi ke daerah Pucang Gading sana. Lebih ke sana lagi, lupa saya. Pak maaf, jam 11 malam. Wah, anak saya ini kerasukan setan, Pak. Pak maaf, Pak. Bapak saya arahkan saja, ya. Bapak saya arahkan dan Bapak percaya kepada Yesus. Sekarang saya akan doa dari rumah, Pak. Saya akan tumpang tangan untuk Bapak, tapi saya doa dari rumah. Bapak setelah itu saya arahkan. Ya, Pak Andreas. Kemudian saya arahkan. Ini, Pak, yang harus Bapak lakukan, ya. Bagian mana yang harus dipegang, apa yang harus dikatakan, dilakukan. Jangan takut, Pak. Bapak itu disertai Roh Kudus. Saya sudah menjamah Bapak dari sini. Saya sudah menumpangkan tangan pada Bapak hari ini. Di sini, lakukan, Pak. Ya, sementara dia melakukan, saya berdoa dari rumah. Oke, pagi hari dia nelpon saya. Pak, terima kasih, Pak. arahan Bapak sudah saya laksanakan dan puji Tuhan tidak ada sampai setengah jam anak saya sudah sadar kembali. Saya mengatakan puji Tuhan. Ya. Jadi kita harus memelihara itu Roh Kudus itu loh, sehingga kita tidak sampai nanti kena-kena yang perdukunan itu enggak sampai, Saudara. Lalu yang ketiga itu adalah kita ini mendua hati. Yakobus 1 ayat 8 mengatakan, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tidak akan tenang. Saudara boleh saja hari ini cari perdukunan. Tapi nanti pada satu saat ketika saudara mau dipanggil pulang Tuhan, saudara akan takut. Takut sekali karena masih ada sesuatu yang saudara lakukan dan itu dosa, saudara. Itu dosa. Nah saudara, macam-macam perdukunan itu adalah seperti yang saya sebutkan, hipnotis, penyembuhan alternatif, ya, kemudian mantra, black dan white magic, memelihara jimat-jimat, keris susuk, batu bertuah, benda-benda yang diisi kuasa gelap, dan magnetisme. Saudara, dalam okultisme itu ada tiga macam sebenarnya. Yang pertama itu disebut ESP. ESP itu singkatan extrasensory perception. Extrasensory perception itu orang yang punya daya linuwe, bisa berhubungan dengan roh-roh dan arwah-arwah itu loh. Itu spiritisme. Yang kedua ESI. ESI singkatan extrasensory influence. Artinya daya mempengaruhi orang lain, penyembuhan alternatif, itu jimat-jimat, mantra. Dan yang ketiga ESA. Ya, extrasensory apparition, itu penampakan, kerasukan, dan tempat-tempat yang angker atau wingit itu. Nah, perdukunan itu termasuk yang kedua, extrasensory influence, jadi mempengaruhi. Nah, saudara kalau tidak tahan, pasti bisa dipengaruhi. Nah, itu macam-macam mengapa roh perdukunan itu terjadi. Oke, yang berikut, sasarannya sekarang. Nah, saudara, sasarannya itu siapa? Sasarannya roh perdukunan itu biasanya yang pertama orang-orang pelarian. Orang-orang pelarian. Mencari kompensasi karena frustrasi, stres. Kecewa dengan gereja. Saya kecewa dengan gereja. Oleh sebab itu saya mau mencari yang lain saja. Itu orang-orang pelarian. Dan ini akan ditangkap dengan cepat sekali dalam roh-roh perdukunan itu. Oleh iblis. Dia lari. Ya, gagal cinta dan sebagainya. Wah, itu cepat sekali. Yang kedua, itu orang yang percaya kepada tahyul. Ya, percaya apa tahyul? Banyak ketakutan menghadapi hidup, lalu dia larinya ke sana. Oh, saya aman kok kalau itu ditolong oleh yang tidak kelihatan itu. Yang tidak kelihatan itu bisa menyertai saya. Yang ketiga, orang yang ingin tahu segera. Nah, orang yang ingin tahu terlalu kuat. Tentang apa? Nasibnya. Saya kok selalu gagal ya. Ketika saya pergi ke dukun-dukun itu, saya tidak mengerti, saudara. Ada pejabat yang datang ke sana. Ada mahasiswa yang mau ujian dan dia minta supaya lulus. Lalu bukunya itu diputer-puter di atas kemenyan yang sedang menyala itu, atau kemenyan yang berasap itu diputer-puter gini. Ya, saya tidak ngerti maksudnya apa. Ada pejabat yang ke sana loh, minta supaya segera bisa naik jabatan dan sebagainya. Ya, itu orang-orang yang semacam itu orang yang sebenarnya tidak percaya diri. Orang yang ingin tahu terlalu kuat tentang nasib, tentang jodoh, tentang pekerjaan, tentang masa depan. Yang keempat, itu akar kepahitan. Orang yang menyimpan akar kepahitan itu mudah sekali dibujuk, disusupi oleh roh-roh perdukunan atau kuasa gelap tadi. Saudara, saya tunjukkan di Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Markus 7 ayat 21 sampai 23 ada 13 macam kejahatan. Potensi itu ada di dalam diri kita. Saya bacakan untuk saudara. Markus 7 21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, satu, percabulan, dua, pencurian, tiga, pembunuhan, empat, perzinahan, lima, keserakan, enam, kejahatan, tujuh, kelicikan, delapan, hawa nafsu, sembilan, iri hati, sepuluh, hujat, sebelas, kesombongan 12, kebebalan 13. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah ini, kalau kepahitan itu dipelihara, nah disitulah tempatnya nanti iblis bekerja. Ya, dan itu nanti biasanya pengalaman saya mendampingi orang-orang yang mau menjelang ajal. Kalau masih menyimpan kepahitan, itu tersiksa sekali, saudara. Nah, apa yang saya lakukan sebagai seorang pendeta? Saya mintakan pengampunan Tuhan. Tuhan, ampuni orang ini, ampuni orang ini, kalau dia pernah menyimpan akar kepahitan. Saya tidak bisa bertanya kepada orang tersebut yang sudah koma. Tapi saya meminta pengampunan Tuhan. Ketika saya meminta pengampunan Tuhan dan Tuhan mendengar doa, orang itu dalam waktu tidak lama dia kembali kepada Tuhan. Karena itu, saudara. Tapi siksaannya jangan lupa, saudara. Cukup lama, saudara. Cukup lama. Dan dia tersiksa sekali. Yang kelima adalah orang yang terancam. Ya. Orang yang terancam itu orang yang tidak percaya diri. Orang itu misalnya ingin balas dendam, dia pakai kekebalan. Seorang opa itu pernah saya lepaskan, dia itu kalau tidak salah seorang pedagang dulu. Nah, tapi di desa, saudara. Jadi untuk melindungi dirinya, dia pakai kekebalan. Nah sekarang di usia tua, dia enggak mati-mati. Karena apa? Ya kekebalannya masih ada. Perilakunya yang aneh adalah setiap malam dia tidak menidurkan orang, susternya tobat, saudara. Dan setiap malam tuh dia minta makan. Makannya banyak sekali, saudara. Ya. Sego kucing 5 tuh masuk semua, saudara. Itu kucingnya siapa enggak tahu, mungkin kucing garong. Itu masuk semua. Kemana itu loh? Tapi opanya ini kurus. Lalu saya diundang, saya bilang, baik. Saya sekarang siap untuk datang. Oh Bapak jangan datang sekarang. Datang aja hari Senin. Loh kenapa harus Senin? Ya Pak Senin, kami baru ada di rumah Senin. Oke. Saya datang Senin, ternyata apa? Ketika saya doa itu, dari kakinya itu keluar asap. Seperti api kompor gas itu. Set. Nah, saya kalau sedang melakukan itu, saya tidak menutup mata dalam doa, saya tidak menutup mata. Karena saya mengantisipasi. Apa yang akan terjadi? Saya, wah itu lalu lewat di depan saya sampai saya mundur. Saya membelakangi suster dan pembantunya. Dan pembantunya tanya, ada apa Pak Pendeta? Ya ada yang lewat, saya bilang gitu. Keluar. Seminggu kemudian opa mati. Karena sudah lepas semua. Sudah. Ngeri kan? Itulah akibatnya tersiksa. Karena dia merasa terancam terus pakai kekebalan. Hari ini ada satu oma yang masih menjadi pemikiran saya. Dia pakai susuk. Ya, ketika dia masih pakai susuk, dia kempling sekali, saudara. Wajahnya tuh kempling sekali. Nah, setelah saya lepaskan susuknya, kempot. Tapi belum mati. Saya sampai bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Kok orang ini mendapat siksaan yang terlalu lama? Dia hanya tiduran, terus enggak bisa apa-apa, disuap. Kasihan sekali, saudara. Ya. Saya enggak tahu tuh susuknya tuh berapa. Apa selawai, apa seket, terlalu banyak, saudara. Ya. Tapi sudah keluar semua susuknya. Ya. Oke, kemudian sakit tidak sembuh. Sakit tidak segera sembuh, cari pengobatan alternatif, tapi ditipu. Ya ditipu oleh iblis itu, dikira dengan ini sembuh. Oh tidak, tidak, saudara. Dan kalau itu kita sembuh pun akhirnya akan menjadi pengikut iblis. Oke, berikut akibat roh perdukunan. Itu gambar apa, saudara? Pocong. Ya. Saya pernah melepaskan pocong sore hari, tapi setelah itu saya dikerjain sama pocong. Ya, mobil saya banyak dicacah-cacah sampai tidak bisa dipakai lagi. Ban cubles rusak sudah. Akhirnya saya beli baru 450. Karena dikurang ajari sama pocong itu. Ya, pocongnya itu muncul di dapur. Jedul gitu, saudara. Saya tengking keluar, ternyata dia ngikuti mobil saya. Mobil saya dirusak. Saudara, akibat roh perdukunan itu sangat mengerikan. Minta korban atau tumbal. gitu loh saudara. Ayahnya pakai itu, dia enggak ngerti. Anakku kok bisa tiba-tiba sakit keras dan tidak tertolong mati. Tumbal, saya bilang gitu. Tumbal itu. Tumbal itu apa? Tumbal itu imbalan. Ya imbalan. Banyak perusahaan-perusahaan tuh yang saya tahu dia pakai tumbal. Kadang-kadang yang ditumbalkan tuh anaknya sendiri, tapi ada juga yang ditumbalkan tuh salah satu karyawannya. Ngeri toh saudara. Itu kalau minta roh-roh perdukunan ya semacam itu. Yang kedua itu menjadi pengabdi setan selama-lamanya. Ya. Saudara tonton saja Pengabdi Setan. Itu real, itu betul diangkat dari kisah nyata. Kalau kita terus mencari roh perdukunan, seumur hidup kita akan menjadi pengabdi setan. Ya. Bahkan sudah di dalam peti pun kita akan disiksa oleh setan. Sering kita lihat ya, dalam upacara tutup peti itu, orangnya sudah mati tapi di situ tuh masih ada berdiri. Ya, ada iblisnya juga menyiksa, pengabdi setan. Ya. Saudara lihat saja yang begini-begini kalau mau lihat Danur, ya, pengabdi setan, itu Danur yang kedua ini sudah main. Ya. Ketiga, mengalami siksaan tubuh secara fisik. Enggak mati-mati. Ya. Ada gangguan-gangguan yang aneh di fisik kita, lucu. Ya. Kalau orang mencari pesugihan yang di Klaten, saya belum pernah ke Klaten, itu di desa Jimbung, itu di situ ada kura-kura. Bukan kura-kura, penyu-penyu apalah gitu. Itu gede banget. Kalau orang itu minta terkabul, maka apa namanya? Penyunya itu yang warnanya putih itu dia akan muncul. Itu menandakan kamu dikabulkan. Tapi orang itu ketika nanti mati, ketika mau mati, itu seluruh tubuhnya seperti penyakit kulit itu. Ya, seperti orang yang apa namanya? Bule itu. Itu pelan-pelan, ceplok-ceplok-ceplok-ceplok, tapi nanti kalau sudah seluruhnya putih, dia baru mati. Itu Bulus Jimbung. Ya. Ada juga yang di Gunung Kemukus sana, itu juga ada. Itu kalau kita di sana bisa melakukan perzinahan dengan siapa saja yang mau, sampai 7 kali baru akan dikabulkan. Tapi kalau belum 7 kali perzinahan, tidak akan dikabulkan. Ngeri toh saudara, di daerah Sragen sana. Nah, yang keempat, orang yang semacam itu mesti menghujat Tuhan. Kalau kita ketemu orang yang selalu menghujat Tuhan, itu dalamnya tidak beres loh saudara, tidak beres. Ya, pasti ada sesuatu. Nah, yang kelima itu ada gangguan-gangguan roh jahat. Kalau orang menjadi pengabdi setan, mencari roh-roh perdukunan, pasti gangguan-gangguan itu ada. Ya, tiba-tiba malam hari ada suara dor. Ya. Ada saudara-saudara yang pernah mendengar itu, dor di atas tuh, seperti mercon. Lalu kemudian di rumah, itu rumahnya bersih. Tapi kemasukan yang namanya kelabang. Banyak kelabang. Kalau enggak lintah. Lalu di tempat tidur, itu bisa tiba-tiba ada laba-laba yang tinggi itu. Loh kok aneh ya ada laba-laba tinggi. Itu muncul di dekat bantal. Nah itu namanya gangguan, itu bisa kiriman, bisa kita sendiri suka begitu ya akhirnya didatangi yang gitu-gitu. Yang paling jahat dari binatang-binatang yang masuk itu adalah ular. Dan itu bukan ular yang sesungguhnya, itu ular kiriman dari iblis. Nah sekarang kita sampai pada puncak dari renungan ini, bagaimana menghadapi roh perdukunan. Bagaimana menghadapi roh perdukunan. Roh perdukunan di Indonesia, di Jawa khususnya sudah menjadi pengalaman. Orang-orang yang labil hidupnya, yang goyah imannya akan cepat kena. Cepat kena. Ya, saya memberikan resep sikap, ya, 4 sikap di situ. Yang pertama, kita itu percaya kuasa Roh Kudus. Tadi kita sudah baca, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Pendalaman kita di gereja Protestan tentang Roh Kudus itu menurut saya minim. Padahal justru itulah yang menjadi kekuatan kita. Anda dan saya itu punya potensi yang luar biasa, andai kata Roh Kudus yang di dalam hidup kita itu dibangunkan. Andai kata karunia-karunia yang ada dalam diri kita itu dipakai, itu kita bisa jadi luar biasa. Jadi tidak setiap kali, oh pasti pendeta, itu enggak. Kita punya kuasa itu kok. Saudara perhatikan saja, di dalam Injil Markus 16, ayat 16, firman Tuhan mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya itu akan dihukum. Lalu ada ayat berikut yang memberitahukan pada kita demikian. Ayat 17, Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Orang-orang percaya loh, bukan pendeta saja, orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini janji Tuhan loh saudara. Janji Tuhan. Ya. Jadi mari mulai hari ini kita mempercayai bahwa di dalam diri kita itu ada potensi yang luar biasa. Yaitu apa? Roh Kudus. Pegang janji firman Tuhan. Yesus ketika dicobai iblis, iblis itu ngerti firman Tuhan. Tapi Tuhan menjawabnya dengan apa? Ada tertulis. Ada tertulis. Ya. Firman Tuhan ngomong begini, iblis, kamu tahu firman Tuhan toh? Tapi firman Tuhan ngomong begini. Jadi senjata yang dipakai Yesus itu firman Tuhan. Nah, itu harus kita pegang, mari kita pegang janji firman Tuhan. Jadi kalau saudara sedang dalam godaan, ingat firman Tuhan. Yang ketiga, lawanlah dengan iman. Kenapa? Karena dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 9, mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat 9. Ayo kita buka 1 Petrus 5 ayat 9. Mulai ayat 8. Mulai ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. 1 2 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, menanggung penderitaan yang sama. Artinya kita akan mengalami godaan seperti yang dialami saudara-saudara kita. Murid Yesus yang tiap hari nempel Yesus saja bisa kemasukan iblis. Siapa yang kemasukan? Yudas Iskariot dan Simon Petrus. Simon, Simon, iblis menampi kamu seperti gandum. Itu ayatnya ada di Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13, sesudah iblis pergi, kalah dalam peperangan dengan Yesus, mencoba Yesus, kalah. Alkitab berbunyi demikian, Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, yang mundur dari Tuhan Yesus dan menunggu waktu yang baik. Kapan itu? Ya setiap saat. Saudara dan saya itu ditunggu sebenarnya. Menunggu waktu yang baik. Dan yang keempat, waspada godaan iblis. Ada tiga perkara yang ditawarkan oleh iblis. Ya, saya akan membaca sejak zaman Adam dan Hawa. Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 16-17. Itu sejak awal sudah di iblis sudah menaruh itu. Kejadian 2 ayat 16-17 berbunyi demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makan, pastilah engkau mati. Kemudian pasal 3 ayat 1-5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan,
buahnya, bukan? Lalu sahabat perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, kamu tidak akan mati, kata iblis. Ya, tidak akan mati. Itu Allah bilang, kamu mati, tapi aku berkata kamu tidak akan mati. Jadi iblis itu menggoda kita, menawarkan kita yang pertama, keinginan untuk selamat. Kamu mau toh supaya penyakitmu sembuh? Yuk, tak layani. Kamu tidak akan mati. Jadi manusia supaya tidak mati pakai jimat-jimat, pakai mantra yang melindungi supaya tetap selamat. Nah, yang kedua, keinginan apa? Untuk kuasa. Kamu akan menjadi seperti Allah. Itu kuasa. Ya, oleh sebab itu kenapa Yesus datang menjadi juru selamat? Karena iblis juga menawarkan selamat. Manusia belajar ilmu-ilmu kesaktian, sihir, kekebalan, kecantikan, supaya kamu dapat kuasa. Lalu yang ketiga, keinginan untuk tahu. Kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi manusia meramal nasib, pakai tarot tentang masa depannya. Ya. Tapi saudara, Tuhan itu tahu masa lalu dan masa depan. Iblis hanya tahu masa lalu dan masa kini. Iblis tidak pernah tahu masa depan. Kalau iblis sampai tahu masa depan itu bohong. Karena yang memiliki manusia itu Tuhan, bukan iblis. Ya, sampai di sini pendalaman kita. Semoga pada hari ini saudara-saudara mendapat pengetahuan yang lebih tentang apa itu roh perdukunan. Kita akan masuk dalam refleksi. Kita akan menyanyikan satu lagu, saya ajarkan. Mari masuk. Masuk hatiku ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku ya Yesus. Enggak ada di sana, enggak ada. Kita berdoa. Kalau malam hari ini saudara mulai terbuka pikiran Anda, hati Anda dengan mendengarkan firman Tuhan seperti yang sudah diberitakan, saya mengajak saudara malam hari ini untuk bertobat. Mungkin masih ada di antara saudara yang hari ini memegang sesuatu yang bukan dari Tuhan. Maka malam hari ini, saudara berjanji pada Tuhan, apapun yang saya pegang itu Tuhan, malam ini
saya katakan, saya mau buang dalam nama Yesus. Benda-benda itu akan saya buang. Kekuatan yang ada dalam diri saya akan saya buang. Kalau malam hari ini ada di antara saudara yang masih punya pikiran, satu saat saya akan pergi kepada roh perdukunan. Kalau permintaan saya kepada Tuhan gagal, malam ini undang Roh Kudus supaya mencegah saudara untuk tidak lari kepada perdukunan. Kalau hari ini saudara merasa gelisah karena firman Tuhan ini, saudara dulu pernah pergi ke tempat-tempat itu dan saudara belum melepaskannya, malam ini saya mau doakan Anda. Saudara yang mau didoakan, apapun yang terjadi dalam hidup saudara hari ini, saudara masih punya kuasa-kuasa kegelapan yang saudara pegang, saudara masih punya keinginan untuk pergi ke tempat-tempat yang semacam itu, mari saya undang bangkit berdiri. Saya mau doakan saudara. Dan malam hari ini saya mau keluarkan semua roh-roh perdukunan itu dalam hidup saudara. Saya akan tengking keluar, saudara pulang dengan lega. Silakan bangkit berdiri. Kalau saudara mau didoakan, saudara merasa bahwa di dalam hidup saya ada sesuatu yang mungkin saya miliki dari orang tua saya, atau di rumah saya masih ada keris, masih ada jimat, masih ada cincin-cincin yang mungkin bertuah, benda-benda yang bertuah, dalam nama Yesus saya malam ini mau doakan saudara. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Saudara berdoa, saya mau berdoa juga untuk saudara. Ada orang-orang yang memang di tempat ini masih memegang kuasa-kuasa itu. Ada orang-orang di tempat ini yang masih memegang kuasa itu. Saya merasakannya. Mari saudara malam ini, saudara-saudara yang masih pegang hal-hal semacam itu, katakan, Roh Kudus sekarang masuklah. Roh Kudus sekarang masuklah. Roh Kudus sekarang masuklah. Roh Kudus masuklah. Saya akan mengatakan dalam nama Yesus, semua roh-roh yang ada di dalam dirimu, malam ini saya minta keluar, 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 keluar. Dalam nama Yesus, saya minta roh-roh itu keluar. Saudara akan pulang dengan lega dan mengalami damai sejahtera Kristus. Berkati setiap saudara yang berdiri, yang dengan sungguh-sungguh minta, supaya Roh Kudus saja yang membentengi hidupnya. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk malam hari ini, persekutuan kami yang indah, yang melegakan kami bahwa Roh Kudus lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia. Terima kasih Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, kita nyanyi, mari masuk, mari masuk.